Minule jsem do toho Tomášovi skočil, takže dneska může uvádět náš pořad on.
Děkuji ti, Radime. Dobrý den, vítám vás všechny u našeho pořadu Co na to říkáš, aneb na dopisy diváků, tentokrát čtvrtý díl. Nebudem se zdržovat zbytečnými úvody, protože venku je 35 stupňů, máme tady vedro jako prase, jdeme na to.
Otázka. Já jsem si všiml, že jsi navlečený hrozně dneska.
Tak já to mám jako dress code, rozumíš? Jo?
Že ty něco kryješ, nějaké jako nedostatky na těle? Nebo
jasně, to všichni kryjeme nedostatky na těle, proto se oblíkáme. Ty žádný nemáš, tak můžeš být skoro nahatej. Já jsem byl teďka s dětma v Itálii, oblík jsem si tričko, takový krásný, růžový, na pláž. A moje mladší dcerka Adélka říká, tatínku, ty vypadáš jak dědeček. No, chápeš.
No. A dostával jsi tam nějaký nabídky díky tomu růžovému tričku?
O té Adélky, myslíš?
Já nevím, jako to ještě než jsme začali natáčet, tak to máš vyprávět o své nevlastní mamince.
Prosím tě, pojďme k první otázce, ty maminko. Jaký nejhorší dárek jste dostali? A co vás naopak mile překvapilo? Ptá se Renata Šejnová, což je tvoje kamarádka, takže si s tím začni, buď tak hodnej.
Já musím říct, že já mám empatii asi minus 27 a tak já vlastně posuzuju každý dárek jako úplně nejhorší. Mm. Oni to vždycky přinesou ty lidi zabalený. Teď ty na to koukáš, nevíš, co v tom je, jakou se toho lehce bojíš. A já nikdy nevím, co s tím mám dělat. Jestli to mám jako rozbalovat hned, nebo až potom, jestli se mám usmívat dopředu, nebo až potom.
A musí být tvrdý, že jo? Jinak to není dárek.
A teď ještě dneska jsou takové novinky. Já jsem nedávno dostal krabici, ve které byly jako nějaký jídlo, byly tam nějaký olej a olivy a tak dále. A do toho se musel ještě navíc dobývat. Jo, takže jako to nebylo, že to jenom rozbalíš, ale já jsem strávil 20 minut tím, že jsem otevíral dřevěnou pixlu, ve které nakonec bylo jídlo.
Páčidlo ti nedali.
Asi, ne, páčidlo, jo, bylo k tomu páčidlo, ale to bylo takový jakýsi jako měkký.
Nebo, jo, takže nepáčilo.
Takže jako nejhorší dárek, já to mám od malička vlastně, mě nic neudělá radost. Já většinou dostanu věci, které jsem vůbec nechtěl. Vůbec.
Já si myslím, že to daní tím si, že je rozežraný.
Rozežranej jsem taky, já přibírám každý týden 2 kila. A já většinou dostanu něco, co vůbec nechci. To je v 99% případů. Například můj bratr mi daroval kdysi květinu v květináči.
No.
Se slovy, pokud přežije ta květina, můžeš se starat i o lidi.
A?
No květina nepřežila, květina není úplně jako moje hobby. A pozor. Jednu dobu jsem se nainstaloval domů umělou květinu. Měl jsem hroznou radost, že nevadne.
Mm-hmm. Akorát jsem časem skrál, počínal jsem prachom a ztratila varu.
To ne, u nás běhá uklízečka pravidelně.
Ještě tam máš druhý díl otázky, pak které budu odpovědět. Co vás naopak mile překvapilo?
Mile mě překvapí, když ty lidi přijdou třeba na návštěvu a nic nepřinesou. Takový ten jako postsocialistický model, že vždycky musíš někam něco přinést, mi připadá hrůzostrašný. A zase jako s tou mou jako negativní empatii, tak já když někam přijdu, tak já tam nic nenosím. Já tam přijdu proto, abych si něco odnesl.
Jo, takže všechno sežereš, až těm vybílíš kvarty.
A tak to nemusí být nutně, že něco sežeru, že jo. To stačí. Ty jsi nebyl na návštěvě, kde by si něco odnesl?
hele, já jsem byl teďka na návštěvě předevčírem tady na jednom zámku u Prahy a vykládal mi ten zámecký pán, že on tam má i ubytování, že mu tam ty lidi jako občas něco pokradou. A že největší sranda je, když přijede jako host a ráno hlásí na recepci, mně se tam něco u vás strašně líbilo, jsem to strčil do kufru, tak mi to nafakturujte. Tak on říkal, tak my některé věci kupujeme furt dokola. A abych na to taky odpověděl, jaký nejhorší dárek jsem dostal já? Já se ti teda přiznám, že já taky moc dárku nedostávám. Já jsem v pozici toho člověka, který ty dárky spíš nosí, tak jako, že jo.
No tak to je zvláštní.
Táta od děcek, že jo.
Já jsem ještě dárek nedostal od tebe.
No tak ty nejseš moje děcko, že jo. No, tak.
A tak.
No, takže já dárku jako moc nedostávám. Zcela s tebou souhlasím, že taky dárky nemám úplně moc rád, protože když už jsem něco dostal, tak většinou nějakou věc, kterou jsem třeba nechtěl. A občas dostávám knihy, protože já mám doma obrovskou knihovnu a pravidelně dostanu knížku, kterou ty lidi, co mě znají a vědí, co studuju a co čtu, tak mi koupí knížku, kterou já už třeba mám. Takže některé exempláře jsem měl v jednu dobu třeba i 4x. A blbej, tady je otázka, jaký nejhorší dárek jste dostali. Tak já, když jsem byl asi v 8. třídě, nejhorší dárek, který jsem dostal, byly lyže. Já to už neumím lyžovat, víš. Hmm. Takže mě ty lyže docela jako šly na nervy, protože mě to nutilo, abych s tím jako něco udělal a nedopadlo to úplně jako dobře. A co vás naopak milé překvapilo, nechci, aby to znělo jako kliše, ale mě milé překvapují hrozně jako ty nejmenší věci. Jo, takže já mám třeba rád, když se mě moje děti ptají, co chci třeba k narozeninám, tak já říkám, že jsem rád, když mi něco nakreslí. A vždycky jsem to považoval za takový, jako že se to říká, že oni ty děcka nemají prachy. Že jo. Člověče, já si to skladuju, ty obrázky. A po těch letech už je to hezky vidět, jak to jde, víš, ta ruka, jak se to vyvíjí a teď už kreslí obě hezky, takže tohle mě milé překvapuje.
Teď, jak jsi mluvil o té základní škole, no. Tak teď jsem si vzpomněl na ten nejhorší dárek. Nejhorší Díka. Dárek jsem dostal, když mi bylo asi 8 let, od svého otce. Mm-hmm. Naši se rozvedli, když jsem byl malej, protože můj otec je neuvěřitelný blb.
Jo.
A to můžu jako říct i veřejně, protože můj otec je úplnej blb. A,
tak třeba se bude koukat.
A on jak mě několik let neviděl, tak vůbec nevěděl, co mě baví a nebaví. A já nejsem takový úplně nejtypičtější Čech. Já se dovedu koukat na jakýkoliv sport, všechno se mi líbí. Mm. Nesnáším fotbal.
Jo.
Jo, mě to připadá takový divný, ty lidi tam prostě běhají, jo, trvá to, oni než to přeběhnou.
Tak zapomenou, co chtěli.
To je hrůzo strašný.
Tak běží se prostě, za druhou stranu.
On tam běží, už tam je před tou bránou, pak mu to někdo sebere a běží za jako několik minut na druhou stranu. Takže mě to připadá hrozná nuda, na rozdíl třeba od hokeje nebo od basketbalu. A můj otec mi daroval stolní fotbal. Mm-hmm. A já si moc dobře vzpomínám, jak jsem tenkrát byl takový jako necitlivý ke svému okolí, takže já jsem jako si to převzal, teď jsem to rozbalil, úplně jsem se vyděsil a hodil jsem mu to zpátky z třetího patra, protože jsem to nechtěl.
No, a to bylo jako,
to byl fakt blbej dárek, podle mě on už tam nebyl zase.
Hele, jdem na další otázku. Otázka je od Marty Václavíkové, takže Martičko, jako obvykle, ahoj, ty nás prostě zásobuješ, to jsme rádi. Pánové, dostal váš nějaký host či klient svou otázkou, dostal vás, tam jedno vás chybí, nějaký host či klient svou otázkou, reakci či odpovědi, jak se říká, do kolen? Jak už vás pozoruju delší dobu, stačí málo a i normální dotaz dokážete přetvořit na lehce erotický. A pak ty konce, kdy se Tomáš rdí a lapá po dechu. No tak já se rdím a lapám po dechu, protože já jsem ze staré školy, že jo? Já jsem slušně vychovaný kluk.
Tak to se teď musím zeptat kluku, jestli nám běžely kamery předtím. Běžely nám kamery předtím a mikrofony. Protože to by byl otevírací teaser. To by nás... stará škola.
Víš s tím, vole.
Já jenom vysvětlím divákům, o co šlo. My jsme se bavili o televizních reklamách. A já si vzpomínám na časy, kdy všude bylo pivo v televizní reklamě. A teď, když zapnu kdykoliv televizi, a to jedno v jakou denní nebo noční hodinu, tak je tam neustále krém na vaginální mykozu. Jako nechápu, co se stalo s tím světem. A teď, ty jsi ta stará škola, jako bývalo to takhle vždycky.
Ale já si přece, ale ta Marta má pravdu, ty něco řekneš, já už se tomu chlamu. Co pak já si pamatuju, co bylo v 70. letech s vaginální mykózou, jako.
A měli jste doma kanistan nebo něco?
To přece po mně nemůžeš chtít, jako. Já si myslím, že jsme neměli doma žádnou vaginální mykózu. Aspoň si na ní nepamatuju, nikde jsem to nepotkával.
Tak tím se ukázalo, že jsi starší vlastně, generace, no.
Ty jsi mě zase rozbrečel a ještě jsi to bylo tak blbě, že já jsem si zrovna tady nabral z kyblou vodu a málem jsem si to tady vyprskl do toho papíru. Takže znovu k tomu, jo, že já se rdím a lapám po dechu, ano, protože ty mě neustále vyvádíš z konceptu. Jo. Takže...
Moment. No. A ještě teď, když jsme u té mykózy, jo, tak já jsem si vzpomněl na to.
Chlapi, odneste ho.
Já se omlouvám, ale... jedna kamarádka řešila kruhy pod očima, no. A říká, já se na to patlám ty krémy prostě, jo, a nic nefunguje. A já celkem pravidelně, jo, a teď jako...
Já v těch očích tu vaginální mykózu. Jako.
Já celkem pravidelně jsem chtěl říct, že chodím na kožní. Já opravdu chodím pravidelně na kožní. No. A té své kožní lékařské takhle jako potom
no.
Vyšetření. I říkám, hele, co na ty kruhy pod očima? No. Mě kamarádka říkala, že by potřebovala poradit a ona mi říká krém na hemeroidy.
No.
že ten, jako ten kruh pod očima je vlastně hematom, takže jako se to velmi podobá tomu hemeroidu. A tak ať si máže krém na hemeroidy, jo. Takže jako tip, jo, nemusíš si to mazat, to máš i na jedno místo. Jo, je to vysvětělní použití.
To jsem rád, no, tak já si hned odpoledne koupím krém na hemeroidy a namažu si ho na oči. Tak prosím tě, pojďme k té otázce. Dostal vás nějaký host či klient svou otázku, reakci, odpovědi, jak se říká do kolen? No tak, jak můžete všichni vidět, mě stále dostává do kolen tady můj host, kolega Radim, protože z naprosto nevinných otázek vytvoří naprosto vinné otázky a jiné. Takže mně se stává občas, když dělám podcasty s hosty, tak to není nic tajného, my si ty rozhovory dopředu připravujeme, to samozřejmě je potřeba, protože to know-how toho rozhovoru trvá 40 minut a 40 minut, když mluvíš bez přípravy, to jako nikdo nepřežije, protože neví, co mají říkat. No a občas ten host mi na nějakou otázku, když se bavíme o tom, o čem se budeme bavit, tak mi na to odpoví už před tím podcastem. Jo, se něco zeptáš, on ti na to odpoví a potom, když tu otázku položíš v tom pořadu, protože samozřejmě chceš, aby to slyšeli ty diváci, tak mu se spustí taková ta smyčka v hlavě, že tohle už jsem vlastně odpovídal. A já očekávám tu jeho odpověď, protože třeba bylo vtipný, nebo to bylo k věci. On odpoví úplně něco jiného. Jenomže já mám na tom potom postavený tu další debatu a teď on mě odvede úplně jako pryč. A člověče, to tě je hrozná jako situace, ne? Protože před kamerou, když spadneš z nářadí, tak je každá sekunda strašně dlouhá. Jo? A teď vlastně ty hodíš něco, on ti to hodí do protivky, je to úplně jinde, než čekal, že to má vejít, a ty vlastně na to neumíš reagovat. Jo? Že on ti řekne, pojedem doprava, on odbočí doleva a ty tam nemíříš. Takže mě dostávají do kolen přesně tyhle ty otázky, reakce a odpovědi, kdy vlastně dostanu úplně jinou nahrávku, než očekávám, a než se chytím, tak samozřejmě, jak říká Marta, tak jsem na kolenách, protože s tím musíš okamžitě něco udělat. To se blbě zvedá, že?
Já bych neřekl host nebo klient. Jestli pamatuju, my jsme v roce 2008 zavedli tenkrát ve skupině, že budeme upřednostňovat mladé talenty a musíme jich dát šanci, ale ty to neznáš, že dostanou lepší nějakou práci nebo pozici, ale že musíme ty lidi vzdělávat, že nám z těch škol jako chodí nepřipravení na ten budoucí úkol. A vedli jsme tady ty pohovory a hledali jsme talenty a ty to nebylo ale omezený věkem. Jo? To znamená, jako mladý mohl být klidně i člověk třeba ve 30 nebo tak. Jo? A
mladý, jo, ve 30. No. Ve 30 už nemůžeš být mladý.
No, a může být. Jako.
Mají děcka říkají nevěřníkům na 30.
No, to jsme říkali taky, že jo, podívej.
No, jak jsme dopadli.
Jakou máme bázi důvěry. Mimochodem jsem si ještě všiml, že zmizely i reklamy na kondomy. Vlastně, že dneska už je jenom ta mykouza tam.
Hele, ty vole, jsme tam zás.
Mě to hele, nejde z hlavy.
Hele, vrát se na to představenstvo, jo, Mikozo.
Já takhle sedím na tom pohovoru s takovou slečnou, a to mohlo být, já nevím, 28, 29, a bavíme se i o těch kariérních možnostech, a já jí říkám, že jako ta kariéra znamená, že budete muset fakt jako hodně obětovat. Budete muset obětovat svůj volný čas, budete muset obětovat sebe, není to zadarmo. Jo? Musíte se do toho prostě položit. A ona mlčela, koukala chvíli na mě a pak mi říká, jako myslíte teď a tady
se položit.
A začala si rozepínat tu blůzu, ne?
To jako fakt?
No. A to jsem fakt nevěděl, jak na to mám reagovat.
Jsem asi seděl v blbým představenstvu.
To seděl v blbým představenstvu.
To se mi někdy nestalo.
No. Takže tohle to se stává.
No. A to tě dostalo do kolen.
Teď jsem chtěl říct jí, ale já to nic.
A to vidíš, jak se chlámou.
Ta historka je taky vymyšlená.
No, protože a ta částka taky nesouhlasí, že jo? Protože to vidíš, jak se chlámou, jo? Tady dáš personál, protože ty samozřejmě nikdo nevěří, jakože tě dostalo do kolen.
No hlavně jako
taková ta... pro tebe standard, jo?
Taková ta utopická představa, že někdo dostane... Já si myslím, že to je i chyba, že pokud tam proběhne nějaký takovýhle prostě taková jako erotizovaná interakce, tak vlastně ty lidi by neměli spolupracovat.
A ty ale všim si, že ta Marta tě jako dokonale zná, jo? Že ty, i když se bavíš o rohlíku s máslem, tak skončíš u erotiky.
To já nekončím u erotiky. Tak to já tam začínám.
Dobře, jak se dostaneš potom k tomu rohlíku s tím máslem?
To máslo, to klouže.
Nepokračuju. Já jsem začal s rohlíkem, já jsem blbec, já se omlouvám. Jako...
On je brzo ráno totiž, jsme takový jako ještě...
A je tu vedro.
Já je, jo, to
je, vedro. Je tu vedro, je brzo ráno a Radim měl divoký sny. Tak. Marto, máš pravdu, jo, protože tady, ať kecáš o čem chceš, tak stejně skončíš, jako u ty erotiky. Hal, v našem věku, víš, jak to je, no, aspoň verbálně, že jo.
No.
Mladý erotik, starý prostatik, takže...
Přesně tak.
Aspoň si pokecám.
Přesně tak. Tak. A tak verbální erotika je hezká, proto pamatuješ ty erotický linky, jak jsi tam volal?
Já jsem tam nevolal, já jsem tam pracoval!
Ty jsi tam pracoval. A kdo ti tam volal?
No to kdo mi tam, všichni, co jsem znal, víš. Protože, jak se to říká, jak je v tomto věku, jak je ta erotika, že jo? Že prostě erotiku v tomto věku máš takovou, když tě hned po ránu někdo zjebe, jo?
Tak to mám pravidelně.
To máš pravidelně. Tak jdu ještě na trojku a pak... Ty. Jakou roli hrají v vašich životech sociální sítě? Jak je vnímáte z vašeho pohledu? No, sociální sítě, to je zajímavý fenomén. Já jsem ještě víceméně před, řekněme, rokem a půl nějaký sociální sítě vůbec neřešil, protože sociální sítě za mého mládí a mladého věku nebyly. Takže dneska neumíme používat tak, jak moje děcka. Moje děcka prostě mají všechny ty sociální sítě, počínaje, já nevím, Instagramem, Twitterem, TikTokem, Facebook ten nemají, protože to je pro ně prostarý. A samozřejmě vím, že jsou i nějaký ty seznamkový sítě, ty jsi to tady jmenoval, ten Tinder. V mém životě to hraje roli to, že já tam mám ty bubliny a tam publikuju ty svoje věci.
To by mě zajímalo, co publikuješ na Tinderu.
Na Tinderu nic, no, ale... Budu muset začít, jak tak vidím. Jo?
To, my ti založíme profil, podle mě to velmi populární.
Dobře, ne, to je fakt prostě, ať řekneš, co chceš, neceš tam.
Mimochodem, no. U lidí odhalíš, jak často jsou na Tinderu, to je krásně vidět. No. Oni jak swipujou,
no.
Zleva doprava, já nevím, kdybyste náhodou, jsem slyšel jenom...
Swipování, to je ten pohyb po tom telefonu.
Doleva doprava, tak jo. Oni mají vlastně ošoupaný ty boky toho telefonu,
jo,
toho skla. Ještě obzvlášť, tam mají třeba tu ochrannou folii. A to krásně vidíš, když přijdeš třeba na jednání a ty tam proti tobě sedí prostě vysoce postavený manažer a má ten telefon vlevo a vpravo vojetej.
A proč myslíš, že to je jen o Tinderu? Však swipování se snad používají v jiných aplikacích, nebo?
Ne tak intenzivně, bych řekl.
Aha, tak já se tam jako blbost to nepoužívám, ale evidentně jsi zkušený uživatel, tak mě založíš ten profil.
Já mám spoustu přátel, jo, kteří samozřejmě na tom frčejí, protože to se dělá takhle po večerech.
To je pravda,
jo. Jo, když jsi na služební cestě třeba.
Takže za mě odpověď. Moje děcka to používají strašně moc, já používám jenom Facebook, protože ten tak jako to je takový ta jako fotky alba z dovolené. Na Instagramu občas na sebe vyplásnu nějakou blbinu, když někam jdu. No a na LinkedInu publikuji svoji tvorbu. Takže z mého pohledu jsou sociální sítě okno do světa.
Dokuřám.
Z tvého?
Já si myslím, že sociální sítě jsou fajn. Dneska, že jo, vlastně největší vyhledávač světa je YouTube. Jo, tam lidi vyhledávají návody a jak co dělat. A to je vlastně taky už dneska sociální síť. Komentuješ tam, máš tam interakci.
Pravda.
A je to super. Bohužel do té sociální sítě se nám vkradlo něco, do těch sociálních sítí obecně teď, se nám vkradlo něco, co bychom v normálním životě neměli. Jo. To jsou všichni ti hejtři, ty lidi, co tam druhý urážejí. Mě dneska ráno psal nějaký odborník na prodej na můj příspěvek, že win-win je nutno chápat tak, že obě strany mají užitek. To, že win-win je sexuální aktivita ze 60. let, už opakuju tady hrozně dlouho.
Z města Lafayette.
Přesně tak, Tomáš dával dokonce i pozor, z městečka Lafayette. Jo, proto chceš do státu.
No a představ si, že v Olomouci Lafayetteova ulice vede z náměstí.
Dokonce.
Dokonce.
Když přijedu, tak mi budeš muset ukázat.
A je tam i hotel Lafayette, protože generál Lafayette byl vězněn v olomoucké pevnosti leta.
Ježišmarja. Historické okénko. A oni, no a on mi napsal, že to je nutno chápat win-win jako stav, kdy mají obě strany užitek.
Mm.
A tohleto ti píše člověk, který říká win-win. Mně to přijde úplně hrůzostrašný. On tě indoktrinuje svou vlastní ideologií a pro něho je win-win, že ty musíš to chápat úplně stejně jako on. Hmm. Rozumíš, mě napíše, je nutno to chápat.
Ano.
On nenapíše, já to vidím tak, nebo můj pohled je tak.
On ti to vnutí.
On ti řekne, že ty to musíš udělat. A tady tenhle ten ideologismus, win-winismus, politický korektismus, no to je úplně hrůzostrašný. To je snad horší než ta reklama na mykózu.
A to ale na těch sítích se provozuje poměrně jako intenzivně.
Dokonce se to polarizuje, to jako pořád se to vyhrocuje víc a víc. A já si myslím, že my spolu nemusíme souhlasit. Můžeme mít úplně jiný pohled na věc. A já to respektuju, že ho máš. Hmm. Já ho neakceptuju, ale respektuju to. A tyhle ty lidi prostě říkají, tohle je to správný, to je ten win-win a ty to musíš takhle taky chápat. Nemusím, já jsem to i napsal, že s dovolením není nutno.
Napsal jsi a já jenom na to navážu, co jsi říkal, já jsem shodou okolností včera četl nějakou diskusi pod tvým příspěvkem, kde tam zase byl nějaký takový ten win-winář. Ty jsi totiž včera publikoval, nebo kdy příspěvek, kde jsi napsal hrozně hezky, že vyjednávání může skončit vítězstvím obou stran.
Nemusí nikdo prohrát.
Tak. Hmm. A dokonce, že i výsledek 8-2 se dá slavit, protože i ty dva góly pro někoho můžou být velký vítězství, byť jakoby ten zápas samozřejmě nevyhrál. Jo. Přesně tam byl nějaký win-winář taky, který tam napsal, že win-win je vždycky to, když vyhrají, jako, když jsou obě strany spokojené. A tam člověče, já jsem si poprvé tak jako intenzivně uvědomil, jak strašná je to blbost, jo. Protože jak chceš dosáhnout toho, třeba přesně u toho fotbalu, jo, když jsi o něm mluvil, že by vyhráli obě strany. To vždycky musí být vítěz a poražený, nebo to musí být nějaká plichta, jo. Ale nemůžou být přece jako vyhráli dvě strany.
Já musím říct, že tady těmhle těm win-winářům tu hlavně nevěřím. Jo? Tady ten pán z toho obchodu, já jsem teď, abych ho jmenoval, kdybych si pamatoval jméno, takže já se vám omlouvám, že jsem nezveřejnil vaše jméno, ale doplníme potom do titulku pod, jo,
abyste mohli... Do příspěvku.
Přesně tak. Tak to je přesně, to je přesně ono. Oni říkají, že vlastně musí být všichni spokojení, musí mít všichni jako nějaký přibližně dobrý výsledek. A současně ti říkají, že pro ně bude win-win, když ty převezmeš ten jejich postoj, ten jejich názor a tím budete oba dva šťastní. To je důkaz toho, že tyhleti win-vináři to používají jako pračku svědomí. A pouze, oni tím vlastně, oni používají fíkový list, kterým přikrývají ten svůj vlastní názor a říkají, když ho převezmeš, bude to win-win pro oba a budeme oba spokojení. To je pro ně win-win. Mimochodem, já nevím, jak bychom ten win-win měřili. Jestli bych jako někomu napíchl žílu a měřil produkci hormonů, jsme stejně šťastní, nebo ten, že z toho mají obě strany užitek a teď je win-win, že jako mají všichni stejný užitek, nebo někdo má větší win a někdo má menší win. Je to hrůzostrašná ideologie. Já si myslím, že je správně mít nastavený v hlavě, aby jsme neškodili jiným lidem, to je v pořádku. Z lidské podstaty a i z toho biznesu, kde ty vlastně musíš, ty podnikáš za účelem generování zisku.
To je to znamená, ty princip nemůžeš, podnikání.
Ty nemůžeš jít na win-win, ty musíš jít na play to win. Tečka.
Zhodou okolností šli jsme do fotbalu a tato otázka byla od Jirky Peroutky, což je můj kamarád, zhodou okolností fotbalista z Českých Budějovic. Přečti si čtyřku. To je tu jího.
Čtvrtá otázka. Koho volit? Já jsem zatím nerozhodnutý a váš názor mě může pomoci s výběrem nebo první absenci u letošních voleb.
Ptá se Karel Jačko. Můj kamarád, Slazník od Přerova. Karle, fakt děkujem za tuto otázku. Jo, protože jsme se už v rámci přípravy snažili si na to dát odpověď a myslím, že jsme skoro nic nenašli, že?
No já musím říct, že já jsem v hlavě začal procházet ty politické strany a já to vezmu o těch nově vstupujících do poslanecké sněmovny. Malinko se obávám, že se nám taky může stát, že nám tam vstoupí komisař Kruzo a ti jeho kolegové, prostě katou jedna, katou dva, katou tři a budeme tam mít takový růžovýho pantera, který zasahuje. Já musím říct, že vždycky mě prostě, když sleduju ty kauzy tady toho pána, co založil stranu, která se jmenuje Přísaha, tak mě vždycky z toho normálně praskne šlachta. To je až neuvěřitelný. A to je komisař Kruzo. Ten člověk prostě přijde, zdemoluje, zdevastuje, zničí lidem životy a zase odejde. Já jsem ještě neviděl kauzu, která by dopadla, taková z nějakých těch jako mediálně známých, která by nějak dopadla. Všechno skončilo v propadlišti dějin. A nedávno jsem viděl rozhovor s Petrem Nečasem a já, když jsem ho poslouchal, a on tam byl uvolněný, protože tomu Petrovi už o nic nejde. A tam se pořádně opřel do našeho českého katánýho, nebo do našeho českého růžového pantera, převlečenýho za katánýho, aby to nebylo poznat. A já jsem říkal, pro boha, škoda, že jsi takhle nemluvil jako premiér. To by bylo fakt fajn, to bylo úderný. No a pak tam máme že jo, ty koalice dvě, a já tam vidím jeden velký háček a teď začnu od té koalice Spolu. Já si pamatuju, když měla Občanská demokratická strana sebevědomí.
A 65%.
Já si pamatuju, když Občanská demokratická strana šla na vítězství. Já si pamatuju, když Občanská demokratická strana byla všude slyšet. Já si pamatuju, když Občanská demokratická strana srozumitelně říkala, co bude dělat. Já si pamatuju, když Občanskou demokratickou stranu vedl Václav Klaus. Pamatuju si, když ji vedl Mirek Topolánek. A my s vámi musíme souhlasit s těma pánama. A v každém případě oni dokázali vyhrávat volby a dokázali na sebe strhnout ty lidi. A dneska se schovávají v nějaké divné koalici. Mm-hmm. Ještě s relativně jako nekompatibilníma stranama. A oni nejdou vyhrát. To je prostě z toho cítit. A já vždycky přemýšlím, jestli můžu dát hlas někomu, kdo nechce vyhrát. Pak máme druhou koalici. To máme ty Trumpy, že jo? Oni mají zkrátku STAN. Mm. To je ta ubikace pro lidi, co nemají střechu nad hlavou. A do toho Piráti. A musím říct, že Ivan Bartoš je pro mě, jsem řekl, skvělý rétor. On má charisma. On má ještě takový ten zastřený hlas. Jeho elektorát značnou část tvoří ženy nad 40, který mají děti a mají doma toho manžela. A teď ona tam vidí prostě toho vysportovaného Bartoše štíhlýho s takovým tím zastřeným hlasem a teď nevím, jak to vznikne, jestli to je cigaret nebo... Ale typoval bych, jo? Protože takhle krásný hlas normálně prostě jako nemůžeš
nepořídíš.
Mít. Nepořídíš jen tak. A teď ona se podívá na ten gauč vedle sebe, jak tam sedí ten borec s tím pupkem a kouká na fotbal. Jo? A v televizi, a ona viděla předtím toho Bartoše. A tohle to jako taková ta erotická linka vlastně, tam to propojení funguje. U nich já mám psychický problém, respektive dva. Ten první je, že ti pánové bohužel neřídili nikdy pořádně ani auto. Jo, oni jak jsou ekologové, tak oni vlastně nic neřídili. A teď říkají, že odřídí Českou republiku a mně se tomu nechce věřit. Já když vidím poslance Ferjenčíka, takový ten, co má dlouhým a vlasem, jak on to má vždycky ještě tak načesaný, jako přes ty bradavky dopředu lehce, tak já mu říkám důvěrně Inčučuna. On prostě, podle mě, on to vidí tak, že všechny ty peníze a všechny ty věci prostě sežene někde manitu. A teď já si úplně představuji, jak Ivan Bartoš spolu se starostama z komunální politiky Inčučunou a růžovým panterem prostě tady začnou organizovat Českou republiku. A není mi z toho úplně volno. Obzvlášť ještě, když tu a tam pronikne nějaká pirátská diskuze na internet, kde se dozvíme, že budeš mít limitovaný metr čtvereční, že o tom uvažují, že budou zvyšovat daně a že budou regulovat. Ostatně vzpomeňme na nápady primátora Atomového Hřiba. Že budou fízlovat lidi doma, co mají za kotel a jak to tam běží vlastně. Vzpomeňu se na ty čidla, co chtěli nainstalovat. A to, že jim to moc nejde, je krásně vidět v Praze, která je totálně neprůjezdná. To je až hrůzostrašný. Já nemám nic proti tomu, že na nábřeží mají být kavárny a musíš mít dopravní alternativu. Nejde to prostě zastavit.
Nemůžeš ty auta naházet do Vltavy.
A alternativa není. A to mi připadá taky strašný. S Andrejem Babišem máme svoje vlastní zkušenosti z posledních let a všichni jsme koukali na to, jak se mu daří nebo nedaří. Mm. Sociální demokracie nám vypadne. Komunisti asi... Uvidíme, jestli budou ve sněmovně, uvidíme. Komunisti mimochodem mně přijde, že se otočili doprava, že opustili levici, protože když tlačí oni na snižování státního schodku rozpočtu, tak je něco u těch komunistů jako fakt divný už. Protože komunisti přece by měli jako pumpovat ty peníze ven. Je pravda, že tuhle roli převzala Jana Venezuela Maláčová. No a pak už máme jenom vlastně SPD. A já, když jsem teď koukal na ty volební kampaně a na to, jak vystupují, tak jsem si všiml jedné věci. Tomio Okamura zmírnil rétoriku. Už není tak radikalizovaný. Udělal geniální kampaň. On koupil trak a dává tam máslo za 20 a vajíčka za korunu. Můj názor je, že on cílí na zklamaný voliče ODS, Trikolory a tady těhle. A odhad, že bude mít 15-16%, možná víc. Bude to velký překvapení. Někdo ho musí volit prostě. Ty lidi to asi nepřiznají v těch průzkumech. A myslím si, že ten nám tam ještě zamíchá hodně kartama. Protože si umím představit, že ty lidi mimo Prahu, prostě oni přijdou k tomu traku a teď ne vždycky prostě ty lidi umí domyslet ty důsledky. U Okamury si koupí máslo za 20 a vajíčko za korunu a utkví jim v hlavě, že za něj je levně. Mm. To je úplně geniální tohleto. On vlastně zresuscitoval všechny ty kampaně z 90. let a udělal k tomu neuvěřitelný upgrade. A když takhle na to koukám, vlastně teď, co máme na ten výběr a teď říkáme Svobodní, prostě Svobodní měli ještě krásný, ježiš, to musím říct, Svobodní, to je moje oblíbená strana. Oni teď měli tušku propisovací jako reklamní a tam měli napsaný jako heslo nebudeme se vám srát do života. Mm-hmm. A když se podívám na jejich preference volební, tak jim to věřím.
0,05.
No, 0,2. Takže jim to věřím, že se mi nebudou srát do života. To jsou vždycky takový krásný výkřiky a musím říct, že letos ty volby budou fakt těžký. To nevím teda.
Navážu, nebudu to brát takhle po těch jednotlivých sekcích, protože udělal z tomu dokonalou analýzu. Navíc je vzal všechny. Já jsem vlastně volič od roku 1989, kdy byly první volby, ke kterým jsem z okolností šel. Hned jsem mohl volit, koho jsem chtěl, takže nezažil jsem takový ty volby, kdy musíš házet do urny, co chtějí oni a to ještě s tou urnou přijdou za tebou, když tam nejdeš ty. A musím ti říct, že úplně ty první volby na mě zapůsobily takovým dojmem. Já jsem tehdy byl úplně mladý kluk v práci a já jsem vždycky přišel odpoledne z práce a pustil jsem si ty reklamní kampaně. Těch stran tehdy bylo snad, já nevím, 90. Oni měli v televizi odpoledne takový reklamní bloky. Bylo to něco jak reklama vždycky na 3 minuty. Mě to strašně bavilo, to byl strašný bizár. Jo. Bylo to legrační prostě. A když si na to dneska vzpomenu, tak mám pocit, že je to úplně stejný bizár s jedním rozdílem, že už mě to nebaví. Jo. Protože když vidím, jak ty strany, jak ten bizár vypadá a co nabízejí, jo, tak to je fakt prostě hrůza. Já v tom absolutně postrádám, v tom bych s tebou konvenoval, já v tom absolutně postrádám jakoukoliv státoprávní myšlenku, jakoukoliv myšlenku vůbec, kam to posunout. A jak říkáš, bavíme se o naprostých blbinách, bavíme se o periferních záležitostech, co kdo udělá, kde v nějakých jednotlivostech, ale nevidím tady ani já žádnou stranu, která, jak ty říkáš, chce rozumně vládnout, rozumně to někam dostat a nabízí něco s nějakým přesahem. Co mě obzvlášť vadí, a to je to, jak jsi to třeba jmenoval u té nově vzniklé přísahy, že čím dál tím víc lidi jdou do politiky s vymezováním se. Ne, já chci něco pozitivního dosáhnout. Já něco negativního pojmenovávám, a vůči tomu se vymezím a s tím dělám politiku. To je asi jako kdybych já řekl, já chci být primátorem Olomouce, protože mě sere Brno. Tak jako co s tím?
Třeba jsem koukal se zalíbením, když vznikala fakt geniálním způsobem TOP 09. Byl tam kníže, že jo, mělo takový ten etalon, teď se chodilo na pivo s Karlem a říkal, hele, to vypadá jako dobrý projekt. Pak se rozhodl odejít Miroslav Kalousek, ten, jeden z nejvíc nenáviděných politiků, a najednou se ukázalo vlastně, jaký vztah k němu měli novináři a všichni plakali v těch novinách. Jo. Takovýhle státotvorný politik a bez něj už to nebude ono a tak dále. A mně i tohle přijde hrůzostrašný, protože já jsem se nad tím zamyslel a nevzpomněl jsem si na žádný politický úspěch Miroslava Kalouska. On pokaždé, když převzal stranu, tak se dostal na hranu volitelnosti.
Na hranu existence.
Na hranu totální existence. A nezachránilo to ani to jeho dokonalý rétorství, který neustále opakoval. Ať mi pro Boha někdo řekne, co on vlastně udělal. Politicky, jako kde je ten úspěch? A podobně koukám na úspěchy třeba Miroslavy Němcové, která možná bude kandidovat na prezidentku. Prosím vás, ať mi někdo řekne jeden politický úspěch Miroslavy Němcové. Teď ona měla i problémy, aby zvolili místo předsedkyní poslanecké sněmovny. Dokonce ani její vlastní strana pro ní nehlasovala. A já si myslím prostě, že to bude fakt těžký a že ještě, co mně přijde, ještě jedna věc, a to je poslední věta k politice, mě děsí, jak dneska vlastně to vypadá, že ti novináři extrémně fandí Pirátům. A ono je fajn, že někomu fandí. Podle mě by se to do toho zpravodajství a do té televize nemělo tak promítat. Ale mohli bychom to ukončit tak, že hlavně volte odpovědně a volte tak, abyste si to potom nemuseli vyčítat. To je nejdůležitější.
Což jsme teda řekli, že bude složitý, protože vyhraněnýho tam není nic. Máme tady další otázku. Čteš ty nebo já?
Čti ty, protože já jsem si zapomněl braille, já to hrozně blbě.
Dobře, ale já mám dneska taky krátký ruce. Mám taky
a to je hrozně malý písmo, kdo to tisknul a proč? No,
tak se nám to tam nevlezlo, blbě vytištěný. Měli by být odpovědní činitelé pohnání z odpovědnosti za ta opatření během lockdownu, která teď soud ruší jako nezákonná a je u toho vtipný podpis Jirka Kartouza z Valdic.
To podle mě je snad nějaký fake nebo něco. Co, jako? To není možný. Jako? Jirko, jestli se opravdu jmenujete Kartouza a jste z Valdic, ozvěte se nám, protože tohle to je podle mě na samostatný příspěvek.
Ano. To je strašně zajímavá věc. Já jsem dneska ráno před odjezdem do studia četl, Adam Vojtěch se vyjádřil v novinách, soud ruší jedno opatření za druhým, už jich zrušil 17, ale celkově vyhráváme. Co na to chceš říct? Já jsem myslel, že ta opatření se dělala proto, aby se nějakým způsobem něco chránilo. A pak se dozvíš od ministra zdravotnictví, že on ti řekne, že celkově vyhrává, i když mu ruší jedno za druhým. Tak to měli říct na začátku, že půjde o něco jako soutěž, že se bude hrát na body a kdo vyhraje nebo prohraje. Tak možná bychom se zúčastnili s daleko větším espritem než takhle.
Jsi blbec.
Tak já jsem blbec, rozumíš? Prostě vláda rok vyhlašuje nějaké opatření, je potom nejvyšší správní soud, říká jedno za druhým je neplatný. Už jich zrušili 17 v řadě. Dá se předpokládat, že jich dalších 177 bude následovat. Jo? Ale ministr, který je za to zodpovědný, já chápu, že je to recyklovaný ministr. Že on tam byl, pak tam nebyl, pak tam znovu nebyl, pak tam znovu nebyl a teď tam zase je. Mezitím tam byli 3 náhradníci, teda v tom manšaftu. Jo? Ale že celkově vyhrávají.
Já teď bych začal u těch ministrů, jo, protože ono, samozřejmě pozice ministra zdravotnictví je nezávidění hodná. A oni se nám recyklovali vždycky, jako, nebo recyklovali, oni nám odpadávali za každé vlády, prostě, že to je, tam je nejkratší možná životnost. A ono se to vlastně potom Vojtěchovi nevyvíjelo vůbec k lepšímu.
Ne.
To prostě bylo vidět. Pak, že jo, pak jsme měli ministra Primulu a na mě ten člověk působí strašně nedůvěryhodně. Já jako nevím, co bych tomu jinak řekl. Už jenom, když na něho koukám. Pak jsme měli ministra toho pána z Brna, to už jsem úplně zapomněl jméno zase, toho lékaře.
Jo, ty myslíš Blatnýho.
Blatnýho.
Já jsem se nemohl vzpomenout, tam všechno byl.
No a tam na něm bylo vidět, jak on je hrozně vyděšený. Jakože prostě, on tam vlastně se ocitl omylem, podle mě, podle mě ani nevěděl, že jde dělat ministra zdravotnictví. Tak nějak to působilo. A
se koupil jako ten zážitkový pobyt v Praze
přesně
a dostal tomu ministerstvu.
Přesně tak, no. Přesně tak. na nějakým serveru se slevama nebo tak. Pak jsme tam měli zase jako normálně vlastníka realitní kanceláře, který si neuvědomoval, že vlastní několik desítek nemovitostí.
Několik set.
Nebo dokonce několik set, jo, to ani nevím, několik set. Jo. A hrozně se divím tomu Arnbergerovi, že do toho šel. Teď on řídil jednu z největších nemocnic. Evidentně prostě tam měl výborně navázanou spolupráci mezi nemocnicí a vlastníma firmama. Nikdo mu do toho tam nevrtal, nešťoural.
Nikdo se do té doby neptal, jestli nemá 160 baráků.
No, úspěšný profesor, on tam vleze prostě, teď mu přijdou na to, že má tu a tam nějaký domeček. A myslím si, že ještě se mu může taky stát, že po něm půjde třeba finanční úřad, kde to vlastně vzal, a nebo možná to dostal jako bonus jako za odchod, že po něm nikdo nepůjde, a já nevím. No a teď se nám vrátil zase Adam Vojtěch. Vzpomeňte si zase, jak novináři najednou začali psát, když on odešel, že patřil mezi ty nejlepší ministry a že to nebylo tak strašné. Když je někde nějaká epidemie nebo nedej bože pandemie, tak existuje jenom jedno jediné opatření na světě, které je funkční, a to jsou takzvaná bariérová opatření. To znamená, omezí se pohyb, zavřou se hranice, a já vůbec se nechci pouštět do debaty, jestli tady nějaká pandemie byla. To nechci, ale pokud bychom věřili tomu, že tady byla, tak to je nejúčinnější opatření, které se má udělat. Já si vzpomínám na ty první opatření, které zhodily soudy, že oni říkali, že to není dostatečně odůvodněné, to opatření. Že
to ty procesní nedostatky.
Že to byly procesní nedostatky. Tady tyhle ty věci, jak to teď zhazujou, těch 17 opatření, tak já už to ani nečtu, co je ten důvod, protože to bylo... Mě to vlastně nezajímá, abych pravdu řekl. Spoustě lidí to uškodilo. Uvědomte si, dámy a pánové, že vy jste tomu tleskali. Od prvního dne jste tomu tleskali. Vy jste se zavřeli doma, šili jste si tam roušky z prostěradla a obnošených slipů, pekli jste chleba, dávali jste to na Instagram, začala vás bavit mé práce, a pak jste hrozně chtěli, aby se jelo do Chorvatska. Takže nakonec se ty opatření rozvolnily. Pak z největší pravděpodobností jsme si přivezli z toho Chorvatska zase ty covidové struktury a ty opatření se zaváděly znovu. Vzpomeňte si na to, jak jste ještě, když se vyhlašovalo, že se zavřou hranice, jak lidi ještě velmi rychle odjížděli na ty dovolené. Když nám říkali, že v Itálii vládne covid a lidi tam umírají, tak zase bez ohledu na to, jestli si myslím, že to je pravda nebo že to není pravda, tak na to nikdo nereagoval. A na druhou stranu potom my chceme, aby tady ten covid nebyl, lidi se nechávají očkovat, líbilo se jim doma a pekli chleby, šili si roušky, plivali na firmy, které se rozhodly ty roušky prodávat, kteří to dělali, vlastně museli překopat svůj biznes, aby nemuseli propouštět lidi. A mě udávali lidi, že jsem na vlastní terase bez roušky doma. Mě přijela domů policie a říkali, prosím vás, my tady máme hlášení, že vy ohrožujete lidi covidem. Já jsem říkal, já jsem nikde nebyl, já jsem jako jenom na terase doma. Takže jako mě prostě nahlásil soused, že jsem na své terase bez roušky. A myslím si, že kdyby jsme byli o něco disciplinovanější, tak by to možná skončilo dřív, ta legrace s tím covidem. Protože běžně běžely párty, lidi se scházeli doma, měli velké oslavy, běžely ilegálně bary a restaurace. Prostě, nebo ilegálně, nechci říkat teď, protože soudy to zhodili, ale běžely restaurace a bary. Takže na jedné straně nemůžu jednou rukou tleskat tomu, že se chceme zbavit covidu, a na druhou stranu nemůžu fackovat ty lidi, kteří zavádějí opatření. A co mě je líto, že spousta lidí, živnostníků, biznesu zkrachovala. Všechny ty restaurace, kosmetičky a taxikáři, jak trpěli, a spousta dalších profesí. A já si teď zcela upřímně nemyslím, že pokud se šířil covid, tak se šířil z restaurace. Můj skromný názor je, že se to šířilo celý z těch výrobních hal, z toho průmyslu, kde žádný opatření nebyly.
Hele, souhlas, Za mě, mě na tom nejvíc vadí jediná věc, jak se vlastně polarizovala společnost. Jo? Že dneska je to jakoby, jak se říká, covid bojíci, na druhé straně covid idioti a už se vytvořily další dvě skupiny, vaxeři, antivaxeři. Tohle mě dělá vždycky zle.
A já říkám, hele, proboha, jestli chcete, nechte se vakcinovat, to je v pořádku. A jestli nechcete, tak se nenechte vakcinovat, je to podle mě taky v pořádku.
Ale proč kvůli tomu vést války?
A vést válku, mně to přijde až neuvěřitelné. Mimochodem, vakcinování je krásný biznis. To je vlastně nastavený tak, že to vydrží 9 měsíců, ta legrace, oni ještě neví přesně teda. A ten covid tady s náma už zůstane.
A pak musí znovu.
Takže ty lidi budou chodit znovu a znovu a znovu a je to prostě výborně pro mě nastavený perpetuum mobile, geniální business model.
A jak se říká, svět se točí dál.
A svět se točí dál.
Ptá se Petr z Prahy, jak se díváte na elektromobilitu? Začni ty, protože jsi elektromobilista. Částečný.
Tomáši, už se ti někdy stalo takhle v 10.03?
Ne.
Že ti někdo dal pěstí na levé oko?
Ne.
Se nejsem elektromobilista.
Částečný jsem řekl.
Ani částečný. Já jsem mimochodem dneska nepřijel elektromobilem.
Že? Nepřijel.
Já jsem přijel benzínovým hnusným smradlavým hlasitým autem.
No. Ale máš Teslu.
Mám Teslu. Mám to ještě neznamená, že jsem elektromobilista. Já se na to nedívám nějak.
Nějak.
Já si myslím, že to je velmi, velmi jako zajímavý počin, že to má svoje kouzlo, že pravděpodobně to je slepá ulička. Já si neumím představit, kde bychom všichni tady dobíjeli a jak teda. No. To bychom museli vyprodukovat podle mě ještě jeden Temelín k tomu, když na to tak koukám. A,
dva.
Nebo dva. A ta elektřina se taky vyrábí, musí se vyrobit prostě. Elektromobilita, je to nový druh fanatismu.
Hmm.
A teď já se zmítám mezi těma dvěma skupinama, ti fanatičtí elektromobilisti, kteří prostě mi říkají, oni mě zvali k sobě normálně. Já když jsem někde zveřejnil, že mám Teslu, tak oni mi nabídli onboarding.
Jo.
Jo, to je normálně, to je, kdybych se hlásil ke Scientologu.
Jak nebo do sekty.
No, jak sekta. Hmm. A prostě oni teď říkají, jak musím myslet na nějaký děti prostě budoucí a ten pán, co mě nabízel onboarding, tak argumentoval tím, že má více dětí a já jsem přesvědčený, že v tom nemám prsty v těch dětech. A vůbec mě to ani neohromuje, že má nějaký děti a myslím si, že zajistit dobrý život našim dětem můžeme tak, že se budeme chovat rozumně, ale ne, že se budeme absolutně polarizovat. A na druhé straně vyskočili ti petrolheadi zase, kteří bijou do elektromobility a já zase říkám, hele, je to nějaká alternativa, já se na to budu koukat, prd tomu rozumím, stejně jako oni, mimochodem, prd tomu rozumím, stejně jako oni, no uvidíme, kam se to vyvine. A pokud někdo chce elektromobil, ať něm jezdí. Mimochodem, zážitek to není žádný. Jenom jsem vám chtěl říct, jo? Vy to zešlápnete 2,9 vteřiny na 100, takže masakr, a zní to jak v trolejbusu.
Mm.
A seš tam.
Seš tam.
Hrůzostrašný.
Já mám na to názor velice podobný, takže taky odpovím. Já jsem z toho okolnosti vystudoval autařinu, takže samozřejmě studovali jsme spalovací motory, ale studovali jsme i elektromobily, elektromotory. Já mám elektromobily velice rád, když jsou připojeni na tvrdý zdroj. Znamená lokomotivy, trolejbusy, tramvaje, protože přetížitelnost a elasticita elektromobilu je úžasná, ale představa, že sebou taháš ty strašné baterky a věřím, že i ty se technologicky dají někam posunout. Co se nedá posunout? To nabíjení. Já bydlím v Praze na Jižním městě a tam je 150 tisíc lidí a 350 tisíc aut. Já si nebudu představit, že by všichni tyhle ty lidi večer přijeli, kam jako ty auta jako připojí, aby nabíjeli. Ono se dá dobře nabíjet, když máš rodinný barák, jo. Ale jak budou nabíjet ty lidi na tom Jižáku? To budou tahat ty prodlužky z balkónu, jo. Takže ta infrastruktura, neumím si představit, jak se připojí. A závěr, mám doma elektrickou sekačku na trávu a mám doma benzinovou sekačku na trávu. A tu elektrickou potřebuju tehdy, když je to vhodný a použiju, tu benzinovou úplně stejně. Takže tak to asi vidím. Není žádná elektro a neelektromobilita. Je to prostě varianta tého, že buď vybereš tu nebo tu variantu a prostě to použiješ.
Ještě jedna věc, co mě napadá třeba v souvislosti s Teslou, ale i s jinými elektroauty, ve kterých jsem seděl. To je, ono to vede zase k takové té korektní sterilitě. Mm. Jo, to auto jede, je to fajn, dojedeš, nemáš žádný potíže, já fakt nemám žádný kvalitativní potíže s Teslou a nic se tam neděje. Jo, vlastně bych řekl, to je takový jako korektní auto, není tam emoce. Já když jsem přesedl dneska ráno do svého benzínového auta, tak může se líbit, nemusí, může někomu vadit hluk nebo nevadit, ale furt to vyvolává nějakou emoci. Hmm. A my směřujeme dneska do nějakého jako bezemočního, korektního, genderově vyváženého světa, kde nemůžeš ani říct vlastně, nemůžeš říct, že tahle sklenice s vodou je sklenice s vodou, protože by se mohla cítit jinak.
Nebinárně.
Co se tam směješ, vole?
Chce brečet spíš toho.
Chce se mu z toho brečet. No, to není jedinej.
A kdo ví, jestli se necítí jako Fanta třeba. Jo? Nebo
třeba. Ale tak si přečti poslední otázku.
To by to mělo schválně.
Jak moc cestujete během roku? Nutí vás vaše profese často pobývat mimo domov? A nebo jste takzvaně na pozici? Ptá se Alenka z Vrchlabí. No já cestuju během roku...
Podle mě to je od Alenky pozvánka.
Já si taky myslím.
Alenko, my přijedeme.
Do Vrchlabí. Já cestuju během roku nemoc. Já cestuju během roku úplně furt. Úplně furt. Já během roku ujedu 40 až 50 tisíc kilometrů. Čili nutí mě moje profese pobývat často mimo domov. Mě moje profese nutí v podstatě nepobývat v domově. Hmm. Jo, takže...
Což vede k rodinnému štěstí.
Což vede k rodinnému štěstí, protože teď jsme byli s dětskama týden na dovolený a fotr, když přestane organizovat čas sobě, začne organizovat čas dětem, těžký úraz.
No, je to, umím si to představit.
Jo.
Umím si to představit. V každém případě, dřív jsem cestoval fakt hodně, že jo, když jsem žil v Německu nebo v Polsku, takže já jsem neustále někam lítal a To bylo z těch profesních důvodů. A dneska cestuju taky hodně, už to není tolik z profesních, ale já si říkám, hele, po tolika letech vlastně všude dobře, tak co doma? Hmm. A ono je to vlastně hezký, když se můžeš domů vracet.
Ano.
Ne, když se tam musíš vracet. To je pro mě obrovský rozdíl. Protože já pak jedu domů, já se fakt těším. Jo? Teď prostě se vrátíme k té erotice a těm mykozám, jo. I tyhle ty věci tam třeba už pominuli nebo tak, jo, prostě.
Už mezi tím to odeznělo, chtěl říct.
Mezi tím to odeznělo. A teď ty prostě, a je to zase, jako kdybyste spolu začínali chodit, jo, je tam takový ten třas, jo, ty se těšíš na ty, nebo netěšíš se na ty doteky doma?
Jo, já se těším.
A teď já nemyslím, jako doteky sebe sama.
Jak v tom vtipu, a tam jsem byl já, víš.
Jo, prostě tak, no. A vlastně je to hezký, že jo, přijdeš domů, teď jako se najíte, dáš si víno, ty usneš spokojeně. Je to prostě romantika par excellence. A právě proto...
Asi jezdíš jinam, no.
No, já právě jezdím k vám.
Jo, tak proto je to taková romantika.
Ty prej furt nejseš doma.
Já jsem se prdeli, tak ty jezdíš k nám.
Ježišmarja.
Nechytej mě za slovo.
A já si totiž myslím, že ve valné většině případů ty vztahy, manželství a tak dále kolabují na tom, že ty lidi jsou furt spolu. Jako teď, jako upřímně, když jste spolu, a pokud jste mladí, čerstvě zamilovaní a chcete spolu fakt bejt, jste furt na sebe nalepení, prostě nejde vás rozpojit, je to jako když ten pes tam zůstane viset, prostě nejde to dát pryč. Tak pokud vy takhle budete fungovat 3-5 let, tak vy si nebudete mít co říct.
To tak je?
Jo, prostě, co si chcete tam povídat potom po večer? Ono vás i přejde to prostě, že jo, to hodování kachny třikrát denně.
Já k tomu můžu říct jediné.
Doma.
Že, ano, doma.
Doma.
Že je to přesně tak. Čím víc seš mimo domov, tím raději se domů vracíš. A u nás to dokonce funguje tak, ať dáme zase nějakou vtipnou historku ze soukromí. Mám dvě holky, všichni to vědí a tak jako holky v tom věku, že jo, 11-15, dělají doma hrozný bordel, že jo, v pokojičku prostě to vypadá jak po výbuchu a mají tam všechny ty krámy, šminky, hadry naházený a ty své věci holčičí a tak dále a roztahují po celém baráku, jo. No a vždycky já frčím z Prahy a když jsem za Brnem, tak zavolám domů, zavolám ženě, a říkám, řekni holkám, že to mám domů asi tak 40 minut. Jo, a potom ještě zavolám za Vyškovem a za Prstějovem, protože to už máme tak domluvené, a vždycky říká, hele, jak zavoláš, že se blížíš, to si neumíš představit ten pohyb. Jak se najednou uklízí v celém baráku, nahoru, dolů, po schodech, protože holky udělají bordel na schodech, jo, to je prostě, jak třeba jdou z obýváku nahoru do koupelny, tak se průběžně na tom schodišti vyslíkají, že jo, takže tam leží kalhoty, tam leží bluza.
A tak to je, a to je, no. Ale to je zase dobrý základ pro šťastný vztah.
Jo, takže já přijedu domů, žena je spokojená, protože mezi tím se uklidí, že jo, doma všichni nastoupení, tatínek rozdá dárky, oni tatínka políbí, že jo, jsme rádi, že jsi doma, jo, no a tak asi tak jako tu hodinu jsme všichni strašně jakoby happy, pak se to zase všechno rozleze do těch svých místností, no a pak nastane ten týden, kdy jsem celý týden v Olomouci, což je katastrofa, protože se začnu ptát, že jo, proč máš čtvrku z chemie, proč máš trojku schování, jo, začnu klást takové ty otázky, které normálně nekladu, když jsem jinde. Takže já si myslím, že je to velmi hygienické. Všichni to už vědí z mých předchozích podcastů a z našich debat, že jsem v podstatě 30 let ve vztahu s jednou ženou a s jedněmi dětmi. S jednou sadou dětí. Jo. A všichni máme úžasnou symbiozu v tom, že v podstatě, jak říkáš, nesmrdím doma.
Hmm. A pokud můžu tip na závěr, dámy a pánové, pro Boha, nezdržujte se doma, cestujte a buďte spíš tak jako návštěvníci toho domova, fakt to prospěje tomu vztahu a vydržíte spolu dlouho. Tomáš je to zářný důkaz.
Je to tak?
Jo? Pak přijede domů a všichni se na něho těší, stojí tam v řadě a on jako správný otec jim rozdá dárky.
A úkoly. A samozřejmě úplně na závěr, ta poenta, až skončíme, proto já volám Brno, Vyškov, Prostějov, abys měl čas se zdekovat. Je to jasný.
A tak, ale ty jsi byl u mě na tréninku, tak ty máš tu sledovací SMS-ku, že jo?
To je pravda. Dámy a pánové, Radim Pařík.
Tomáš Nezmeškalo.
Děkujeme za pozornost, sledujte nás a za měsíc. Ahoj.
Já doufám, že nám to nepřerušejí. Jako, že nám to třeba jako nezhodí YouTube nebo LinkedIn nebo někdo, že jsi mluvil hodně jako už osobně a tak jako
já
až
doufám,
jako o té mykóze jsi neměl začínat, Tomáši.
Hele.
Mějte se hezky. Díky.
Hezké léto.